جمعه ونكسن لجيستيال كسو دواد برنامج كفاقلات دا تضواتا سيدا ايلو اكسون نهي لبادي سنة اوغدن بيشي دولد دا فدرالكا او كاشان ايسا دادك ديگان كأي الساحي بدا عالميجا وحاي دقال كولوجيكتي اوروكا الشباب يدو بلوغي دقال لداسنا اي دولد الشاكتي اي وجبه كوات دقالكا الشباب لوغو حرين دونو مامولاد جل مددي يهريشة بيلي halka wajiga labaad ee gulufka ka dhanka al shabaabna uu ka bilaaban doono dowlad goboleedyada koonfur galbeed iyo jubaland arintaas oo ilaa iyo iminka aan suura gelin hadaba maxaa keenay dib u dhaca howlgaladii ka dhanka al shabaab xageese gaabisku ka jira dhanka kale maxaa sababay in wax laga baran waayo qaraxyada iyo weerarada soo noqnoqda ee al-shabaab ka fuliyaan gudaha caasimadda Muqdisho saameyn noocee ah ayay yeelan kartaa bixitaanka ciidamada AMIS ee dabayaaqada sanadkan qodobadaas iyo kuwa kale oo guud ahaan quseeya xaaladaha amni ee Soomaaliya ayaynu ku lafaguri doonaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo ay maanta marti ku yihiin wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Muqtar Ibraahim oo si dhow ula socda howlgallada ka dhanka al-shabaab أحمد عبد الله محمود وزير كحجين كسر نقضي مامور كجلبدك نور شيخ عثمان القضبي وبرتي سياسة إيه حرير كعالمية إيه أحمد كبولة وعلون تأمنية كبرتي جامعة الدفاع السويدن لما أنتين كسر لوادة برنامج كفاقلات دا تضباطك سؤاش أوه الرئيسة دي عن كب الله محمد مختار هل كيبي مريان هو قلبي كلن كاها أورك على الشباب الدولد يدفك ديان كهرموت كوهايين محاسة هكي إلا بالله وجه قلبات دقال كأولغو ذي إنو كب الله ما مولاد كوفر قلبات يجب الله
دقال لغن طبحة مهمة إنا تحسوسين النوع شبابه ما هاد دجال جلود استعجب سؤال سوا مرو بده وحشودي يعني إذا دكت سومالي دباتي يعني دكت سومالي مرو بحشودي يعني إذا كدفاع مرك مرك أن كان لقى في ردور تمكس كان ودم بي تور ور عرس مبال وجري بس لكن مدى مرك هاد كان لا يسوي وجيه ده رون تي دجال بدن أيام الجري وجي الكويت إن هو جلست dul balaaran laga xurayo degmooyin iyo tuulooyin iyo deegaano cusub laga xurayo balse wali waxba haray cilada meesha ay ka jirto marka ay wadiga kowaad ay u dhamaan la yihiin macnaheedu waxay aniga igu muuqataa waxa ay Soomaalida aan wali ku heshiin siyaasadda dagaalka sababtoo ah laba arrin ay kala tahay dagaalka farsamadiisu waa arrin gooni ah balse dagaalka siyaasadiisa hadana taa lagu heshiin hadii waa dheeraanaysa waxyaabaha ugu horeeya waxa kamid ah oo aan wali lagu heshiin oo macnaheedu caqabadan ku ah in wadiga kowaad soo gabgabo wadiga labaad loo gulbo dalka laga xurayo waxa kamid ah arrintii dastuurku aan wali lagu heshiin arrintii federaalku aan lagu heshiin arrintii awood qaybsiga oo aan lagu heshiin ilaalinta xuquuqaha oo ciidamada oo aan wali dhameystirneyn waxyaabahaas marka caqabad ku ah in la soo gabagabeeyo wajigii hore oo loo gudbo wajiga labaad soo marka taas marka ay la tahay waxa daba dheereynaya inay yihiin
Axmed Cabdullaahi waxaad horey wasiir uu ku xogeen uga soo noqotay maamulka galmudug oo dagaaladana iminka ku ugu xoogan ay ka socdaan Hirshabeelle iyo galmudug halkee bay marayaan howlgaladii ka dhanka ururka al-shabaab
ugu horeyn khiyaarta dood ee wala jirta iyo idaacadda v o a ba iyo shacabkan dhegeysanayaba asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaam bacdi markaan su-aasha u gudbo meesha ay marayaan iyo caqabada taagan waxaan isleeyahay wax kasta oo tala qabanayo dagaal ayaa ugu culus howlaha la qabto dagaalna kama maarmo qorshe iyo balan loo dejiyo siyaasi ah waxaan isleeyahay caqabadahaas waxaa sharixi kara dadka dowladdu ay xil saartay laakiin anaga intaan fahmayno dagaal joogsaday ma jiro ha kala badnaado madba heer ha joogo dagaalku maalinna ma joogsan sidii uu u socday uu socdaa in laga gaaro guulna waxay ku xiran tahay hadda awoodda sida ay isugu dheeli jiran tahay ilaa hadda intaan ognahayna cilada ugu weyn oo haysata dagaaladan inay soo af Jarmaan waxa waaye ciidamada dowladda iyo ciidamadan quliyahan argagixisada isku hub ayay wataan intaan ka ognahay naga fahmi karno wax dheeraad ah oo bedel ah oo yimidna ma jiraan hadii cunna qabteen toobka la qaaday iyo hadii hore u jirteeba qoryo isku nuucana waa haystaan dad isku nuuc ah socdana waa yihiin wax dheeraad ah oo kale intaas dheeraadana ma jiraan jug jug meeshaadii joog waayo qolaba maalina la riixaa qolaba maalina la soo celshaa waa iska meeshaadii
nuuskaas baan al-qudubi waxa weeyaan horta barnaamijkan dagaalka lagula jiro kooxaha khawaarijta waa muddo badan soo socday wax joogsanayana ma ahan waa wax iska socda oo aan dhammaad lahayn runtiina xukuumadda hadda jirta kambeynkeedii koowaad bay kusoo gashay inay 2 sano ay kusoo afjarayso kooxaha khawaarijta iyadoon qorshe iyo nidaam ay ka wada tashadeen uuna jirin tusaale oo kale markii u horreysay waxaa la soo bandhigay in faceka koowaad ee maamulada Jubaland ee maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle laga soo afjarayo Jubaland iyo Koonfur Galbeedna faceka labaad ay gelayaan qorshahaasi ma qorshe laga wada tashaday oo dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada intay ka wada fariisteen ay u dhan yihiin buu ahaa mise wuxuu ahaa wax laablakac ku salaysan oo dadka deegaanka iyo dadka caadifaysan oo barnaamijkan ku meel gaar ay ka tahay ama malaayiin dollar oo la dagaalanka gaarbixisada lagu qaato in lagu soo helo oo kaliya uu looga dan lahaa buu ahaa intaan ka ognahay dagaalku awel ba qorshe la'aan baa lagu galay 18 xarumood ama 18 deegaan baa la shaaciyay in dawladdu kooxaha argagixisada ay ka xoreysay haddana wax horumar ah oo wax hadafkii laga lahaa dagaalka ilaan hada dagaalka hay'ad ma loo galo Soomaa hadafkii meesha kama bixin weli way joogaan nimankii
Axmed Kaboole sidaad ogtahay wajigii hore dagaalka lama soo gabagabeyn tii labaadna ilaa iyo iminka ma bilaaban maxaa u sababa dib u dhaca halkeesa gaabisku ka jira
howlgalada ka dhanka ah Al-Shabaab oo ay hormuud ka ahaayeen dowladda Soomaaliya iyo bulshada deegaanka horumar la taaban karo ayay ka sameeyeen xoreynta deegaanada muhiimka gaar ahaan deegaanada dhaca gobolka shabeellada dhexe iyo duleedka baladweyn dagaalkiina runtii wuu fogaaday oo ilaa mudug ayuu gaaray laakiin nasiib daro si kastaba ha noqotee dagaalka wejigii koowaad la filayay qaabkii gaar ahaan qaybta Galmudug sidii la rabay ama loo qorsheeyey uma bilaaban umana soo gabagaboobay dhanka siyaasadda xoogaa loo weeday oo khilaafkii gudaha ka jiray iyo qaabaynta doorashada 2026 marsiinta sharciyadii ama doorashada ha noqoto ama dastuurka ha noqoto baarlamaanka la marinayay taasaa marka waxay mashquulisay madaxdii dowladda fursad marka waxay siinaysaa inaan sabab ay diisu soo abaabulaan abaale ay qabsadaan deegaano hore looga qabsaday
Axmed Cabdullaahi dhawaanahan waxaa jiray dagaal looga soo horjeeday Al-Shabaab oo ciidamada Jubaland ay wadeen kuwaas oo ka dhacay deegaanka Buule Haaji iyo deegaanka ku dhow sidoo kale maamulka Koonfur Galbeed ayaa iyana waxa ay wadeen dagaal goos goos ah oo ay dhowr jeer isku haleeleen ciidamada Koonfur Galbeed iyo Al-Shabaab haddaba dagaaladaasi oo kuwa soo noqnoqda qaab sidee ayaa guulo wax ku ool loo gaari karaa
dagaal inuu yahay dagaal dawli ah iyo inuu yahay dagaal deegaan oo dadkii deegaanka ay isqabteeyo ama cadawgii meesha joogay iyo maamul goboleedkii meesha joogay una ay isla dhacayaan waa labada mid inuu yahay inta aan ka fahmayno ciidamada dawladdu labada deegaanba waa joogaan labada dowlad goboleedba ilaa iyo hadda aniga inta aan dareemayo qorshe guud oo cad oo siyaasadeed oo ku jahaysan la dagaalanka argagixisada oo deegaanba balan gaara iyo qorshe gaara iyo bajet gaara iyo ciidan gaara loo qorsheeyay oo cad ayaan weli jirin barnaamijka weli jiitay jiita maalin 100 askari xagga loo raro maalin xagga 100 loo raro maalin xagga 100 laga soo celsho wixii ahaa un baa jira xoogaa waxaan isleeyahay barnaamijkaasi ama tababare ha ahaato ama qorshe yari ha ahaatee waxa ka dhimanay waxa waaye awalba waxaa jiray phase 2 un baa labadaas ka bilaaban doona labada dowlad goboleed ayaa jirtay festuna waa bilowday weli lama dhihin waxa aan dareemayaa waxaa dhiman weli qorshihii dowladda oo ay labadaas dowlad goboleedku wajahayeen dagaaladooda ka dhiman ayaan qabaa
Nuurshir Cabdullaahi Al-Qudubi ee dhawaanahan dagaalada ka dhacay Jubaland ee Buule Haaji dagaal culus oo ka dhacay oo la socota Koonfur Galbeed meelo kala duwan oo ka dhacay marka dagaalada noocaas ah sidee loo isugu xiri karaa ama guulo loo gaari karaa
waa sax horta waa soo dhaweynaya Jubaland dagaalka ka dhacay oo xoogan oo runtii lagu wiiqay oo rag ilaa 100 gaaraya looga dilay runtiina ilaa heer uu gaaray wasiirro ay ku dhaawacmaan oo wasiirkii وزاره العداله iyo qafsi arimaha diinta uu ku dhaawacmay waan soo dhaweynayaa marka kubad dagaalkaas hase yeeshee dagaalku wuxuu ka duwan yahay dagaalka argagixisada lagu jiro waa ka duwan yahay dagaalada kale ee wuxuu uga duwan yahay dad isqarxinaya mabaadii diimeed aaminsan oo fikir aaminsan ba meeshii jooga ee dawladda federaalka ana waxay soo bandhigtay saddex qorsho oo in fikirka iyo lagala diray maaliyada iyo waxa way awoodooda la wiiqayo saddexdaas bay soo bandhigtay saddexdi waxay ahayd maamul goboleed koonfur galbeed iyo jubbaland in loo bandhigo hirshabeelle iyo galmudugna loo bandhigo inay ka doodaan ka niqaashaan ka wada hadlaan sidii kuwa maamul goboleedka jooga iyo kuwa meesha caasimada dawladda federaalka ku shaqeysa joogtaba si midaysan looga wada geli horta inay horta qorshahaas ay soo bandhigtay ahayd qorshahaas isagoon la soo bandhigin oo la ballaarin oo laga doodin ayaa dagaalkii la galay waa runtiina waxaa muuqanaysa jubbaland hadaf gooni ay ka leedahay koonfur galbeedna hadaf gooni ay ka leedahay dawladdii federaalka ahaydna hadaf gooni ay ka leedahay marka dagaalkii la dagaalanka argagixisada haddii ahdaaftaas oo isbarbar socota oon hal mid aan ku midaysanayna guul in laga gaaro way adkaanaysa
axmed kaboole isla su-aashan
ondi dagaallo waa dhacan koonfur galbeed ay ka dhacan jubbaland ay ka dhacan bal mal dhihi karno waxay daba socotaa hawlgalkii madaxweynuhu ku dhawaaqay ee black lion facekiisii koowaad oo ka furan galmudug iyo facekiisii labaad oo madaxweynuhu waqti badan uu ku celceliyey ee uma muuqato inay tahay gaadmo ayay ahayd dagaalada ay soo qaadaan isku dhacyo caadi oo maalinla ah oo inta al-shabaab dalka ay ka dagaalamayan hadda dhinac u gurguurayeen ayuu kamid ahay weyna waxayna la kulmeen ciidamo feejigan una diyaarsan kabacdina halkaas ayaa waxaad moodaa in al-shabaab looga gacan roonaaday laakiin mashruuca black lion waxaan rabnay inuu u ekaado haddii dagaalkii ciraaq ay la gashay isis oo kale oo dadkii shacabka ahay ciidamadii dowladda beesha caalamka oo taageerayay iyo ciidamadii kurdiyiinta u dhigmay macawisleydu ay brojecti bilow lahay dhammaad lahayna ay ahayd taasoo kale marka waxaa la rabay soomaaliya in laga hirgeliyo laisku dib rido ciidamada la xoojiyo awooddooda hogaamineed la xoojiyo awooddooda logistic ama ha noqoto iyo in la isku dhafo ciidamada
waa tahay maxaa mukhtaar dagaaladii dhowaan ka dhacay gobolka jubbada hoose ama maamulka aan iraahda jubbaland iyo koonfur galbeedba dagaalada ka dhacay kii buula xaaji ha ugu culays badnaado dagaaladaas maxaa kaaga baxay
waxaan rabaa intaana taas u gudbin inaan saaxiibadii xasuusiyo markii madaxweyne xasan sheekh uu yimid sanadkii 2022 madasha waxaan filayaa ugu yaraan 4 jeer ayay kulmeen oo ay soo saareen bayaan ay wada dhan yihiin in dagaalkan laga wada qeyb qaato marka adee ma garan kara meesha ay ku imaaday fikrada dhahaysa lama kulmin lama tashan lama yeerin dowladeeda iyo madasha qaranka ay wada dhan yihiin go-aanno ay soo saareen bayaan ay kasoo saareen marka waxaan qiyaasa in dagaalkaas loo wada midaysanaa balse laakiin fulintiisa inuu arrimo ay kasoo laabteen taas de waxa qarsoomaa aha
nuur sheekh cusmaan meero badan oo ka mida gobollada dalka waxaa iminka ka socda dagaal beereedyo ay qabiilo soomaaliyeed isku laynayaan kuwaasoo khasaaro badan oo dhimasho iyo dhaawac leh ay ka dhasheen haddaba dagaaladan oo u muuqda kuwo fursad siinaya al-shabaab sidee wax looga qaban karaa
beelahaas waxaa xakamayn kara oo isku celin kara waa dowlad dowladdiina nidaam awood qaybsi ahoo 4.5 la yiraahday ku dhisantahay hoggaanka dalka oo 4 sano markii la joogaba isbedelaya waxaa la rabay maanta inuu heer soo gaaro isbedel la sameeyo oo nidaamkan awood qaybsiga beelaha ku salaysan la bedelo wad haddii la bedeli lahaa oo xisbiyo siyaasadeed waddanka loo samayn lahaa ururo siyaasadeed ay ka samaysan ay abuurmi lahaayeen oo hanaan dowladnimo oo waddanka tuujiyiyo u jiri lahaa beelo isdagaalaya lama heleen laakiin maanta in meel walba qabiil uu ka dagaalamayo waxaa keenaya hanaankii dowladda oo daciifa maamul goboleedyadii oon weli daadajinin iyagana hadafkii loo abuuray oo nidaamka dowliga ay u abuurmeen inay maaragtay qabaa-iladan iyo ay xakameeyaan oo boost positionka waxaa la yidhaahdaa al-usratu aasaasu lmujtamac baa la yidhahda aasaaska bulshadu ay ka bilaabato waa qabaa-ilada wa aasaaskii marka inay ku ekaadaan oo nidaamka dowliga iyo meeshan kore ee dowladdu ay lahayd iyo baawarkii dowladnimada inay beelihii sheegtaan oo hub intay gataan ay iyagu isku dilaan ama beelaha kale deriskooda ay ku duulaan ay keentay waxaa xakamayn lahaa waa dowladda wa
haye kaboole
isku dhacyada qabiilku marka la fiiriyo soomaaliya civil warkii kabacdi iyo dhexdiisiiba dagaalada qabaailku waa socdeen micnaheedu marka waxay lamid tahay deganaashihii stabilizationkii dalka in weli uusan heerkii la rabo uusan gaarinin adduunyadana hadda waa caadi dadka dhalinyarada oo haddaysan jirinin sharci ay ka baqaan
xubti dilaagaana gacanta ku haystaan, ayagana way islaynayaan, dadkana way ku dilayaan, nashadooduna way isku dilayaan. Marka runtii kala qaybsanaantaas iyo isku dhacyada qabiilkana waa waxa Al-Shabaab ay rabaan ay ka faa'iidaysanayaan, sababtoo haddii qabiilkii uu isku jeesto oo difaacyadii laga soo baxo, meeshan waxay ka helayaan fursad ay ayagii isku soo dhisaan. Markastana Al-Shabaab kooxda waxaa wada koox guurta gorilla warfar ku dagaalanta. Haddii dagaalku marka iyaga usuu ku soconin oo dadkii qabiilka ahay ay dhexdoodii dagaalaan, ayagaa marka koray ka fiirsanayaan. Markastana waxay rabaan inay abaabulaan culayskii maadaama laga qaadayo qorsho kale inay la yimaadaan oo ayagu ay dhibaateeyaan dadkii shacabka ahay, ama ay dhibaateeyaan ka faa'iidaystaan inay ciidamadii dowladda ku weeraraan.
Maxamed Muqtar, dagaal beeleedyada ka socda meelo badan oo kamid a gobolada dalka Soomaaliya, Shabaab lugul buu ku leeyihiin, ma soo wiiqaysaa taas halgankii lagula jiray Shabaab in dalka looga xoreeyo?
Runtii colaadaha hadda ka jira dalka, macnaha guud ahaan markaa fiiriso, halkaana lama wada gelin karo oo lama wada dhihi karo, kulligood Shabaab ayaa sababay. Dabcan Shabaab mana waa ku dadaalaan inay qabiilada kala dhexgalaan si ay u wiiqaan, oo kadib aanay ayagu ula dagaalamin adiisi, ama ay awoodi waa inay la dagaalamaan, ama ay awoodi waa inay dowladda ay garab ay siiyaan. Horta taas waa mid, balse laakiin oo waxaa jirta colaado dhici jira wargeed Soomaalida qabiil isu dagaali jirta oo taariikhiin dagaalo waxaa jira dhowrkii sanaba mar soo noqdo qabiilada dariska dhexmara. Intaa waxaa dheer, siyaasiyiin waxaa jira fursad ka raadinaya colaadaha si maamulka markaas jira ama cidda markaas ay rabaan inay ku wiiqaan ay ku fashiliyaan. Midda kale oo dee gebigeena wada saameyso waxay tahay culayska ka imaanaya isbedelka cimilada oo saameyn weyn ku leh dagaalada inay dadkii manaha ama waraabkii ama beerihii ama biyihii ama daaqii ay isku dagaalaan laftigooda qeyb ayay ka mid tahay.
Axmed Cabdulaahi Maxamuud, dagaal beeleedyada ka socda meelo badan oo gobolada dalka Soomaaliyeed, sidee u aragtaa arrintaas? Ma tahay mid ay Shabaab lug ku leeyihiin si iyaga looga sii jeesto oo beeluhu iyagu isagu mashquulaan?
Su-aasha ah, lug ma ku leeyihiin Al-Shabaab? Haa, ayaan aaminsanahay lug xoog leh ayay ku leeyihiin, manaba ka maarmaan inay dagaaladaas oo kale abaabulaan. Qorshahoodaaba ku fadhiya meeshii nabad iyo deganaansho ka jiraan maba ku noolaan karaanba, inay xaalad abuuraan waxaaba keenayaba qorshahooda guudaaba ah. Balse marka aan usoo laabto, horta maxaa keenaya iyo see lagu xallin karaa sababaha keenaya dagaalkan inuu soo noqnoqdo oo uu jiro? Waa wax soo jiitamay dowlad la-aantii kasoo bilowday ilaa waqti dheer isku dhacyadu soo dhacayeen, raadad badan leeyihiin, ay leeyihiin waxyaaba dakanooyina, siyaabo badan ay u dhacdaa. Laakiin sababta ugu daran oo jirtaa waxay tahay hadday dhacaan kasaba tag ma jiro, marka isfasaalaheedu socdana ka hortag ma jiro. Hadday dowlad goboleedyada tahay iyo hadday dowladda dhexeba tahay, qorshe dib u heshiisiineed oo dadka lagu nabadeeyo, fan loogu talagalay oo hadduu heer caalami yahay iyo hadduu heer dawliya yahay oo shaqeeya haba yaraatee ma jiro. Hadduu jirona si kale un ku baxaa, ma ku baxo in ummadda Soomaaliyeed lagu nabadeeyo.
Dhegaystayaal, haddii aan idin xusuusiyo intiina dhowaan nagu soo biirtay, weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo aanu maanta ku gorfaynayno guud ahaan xaaladda amni ee Soomaaliya iyo howlgallada ka dhankaa ururka Al-Shabaab. Waxaana ka qayb qaadanaya wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Muqtaar Ibraahim oo si dhow ula socda howlgallada ka dhankaa Al-Shabaab, Axmed Cabdulaahi Maxamuud oo wasiir ku-xigeen ka soo noqday maamulka Galmudug, Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, iyo Axmed Kaboole oo culuunta amniga ka bartay jaamacadda difaaca ee Sweden. Aan u soo laabtay barnaamijka, Axmed Kaboole, magaalada Muqdisho waxaa mararka qaar ku soo noqnoqda qaraxyo iyo weeraro isxiga oo ay Al-Shabaab ka geystaan goobo muhiima, waxaana ugu dambeysay kii dhowaan ka dhacay xeebta Liido, iyadoo taasina ay kasii horreysay shaqaaqadii ka dhacday xabsiga dhexe. Haddaba maxaa u sababa in falal amni darra ay Al-Shabaab ka geystaan magaalada Muqdisho xilli dagaaladii ka socday gobollada dhexe looga awood roonaaday?
Qaraxyadii runtii kusoo noqnoqday magaalada Muqdisho ama xabsiga ha noqdeen ama Liido, waxaan u arkaa inay ahayd dagaal fisikaala jikaala maskaxaha dadka la dagaalamayeen, dowladdii ku kala jarayeen maaragtay shacabka, maadaama qaraxyo ay sadexan waqtiyadii dambe ciidamada dowladda gaar ahaan tiimkii boliis militariyana ay xirxeen wadooyinka magaalada Muqdisho. Tiim badanna runtii lasoo qabtay oo Al-Shabaab ay ku dhex dhuuma waayeen,
waxyaalaha marka fududeeyayna waxaa jira waxa la yiraahdo network centric warfare oo ah in ay ka jiraan shabakado awood ku dhex leh dowladda ama annoodan ciidamada dowladda ganacsatada dadka shacabka ah al-shabaab inay network ku leeyihiin kuwa badanna dowladdu waa fashilisay laakiin weli waxaa moodaa in ay logistic support ka dhexelayaan caasimada gudaheeda taasaa marka waxay keenaysaa in muhiimad la siiyo in laga hortago networkgaas oo awooddooda la dhimo oo dowladdu ay ka hortagto taasna waxay ku xiran tahay ciidamo diyaarsan yaqaana la dagaalanka kooxaha argagixisada iyo dhaqdhaqaaqyadan sidii loogu hortagi lahay waxay ku xiran tahay ciidamada nabadsugidda oo tayadoodu kor u qaadan tahay oo heli kara macluumaad bulshada xariir la yeesha community policing la sameeyo dadka shacabka oo si wanaagsan loola dhaqmo ciidamada xogta aruuriya oo aan dadka dhibaataynin si loo dhisto qalbiyada iyo quluubta dadka shacabka ah loona tuso al-shabaab inay yihiin kuwa mustaqbalkooda la dagaashan taasaa waxay tahay looga hortegi karaa
maxamed mukhtar
runtii guud ahaan markaa fiiriso amniga magaalada muqdisho ama gobolka banaadir sanadii ugu dambeeyey ilaah maadii buu soo fiicnaaday bal dhacdo kastoo dhacda dee xanuunkeeda leedahay oo wax la inkiri karo ma aha arrimaha marka laba isugu jiraan midna waa waxyaabaha dee hadda ee dowladda qaado ama loo baahan yahay in la qaado oo ah manaha in ciidankii la xoojiyo in xogtii la raadiyo in meelaha ay ku gabanayaan ama weerarka ka abaabulayaan weerar lagu qaado qalab in sheegaya ama ka hortagaya qaraxyada in la sameeyo oo waxyaabaha hadda degdeg ah loo baahan yahay balse laakiin waxaan laga maarmayn in aragti dheer oo mustaqbal dheer lagu sareeyo oo gaar ahaan markay imaado sharcinimada iyo macnaha ixtiraamka loo hayo dowladnimada in dadka soomaaliyeed gaar ahaan gobolka banaadir dadka degan ay ku qancaan oo macnaha waxay tahay inay dareemaan inay tahay dowladdan dowlad la wada leeyahay oo aanay lahayn dowlad qof uu leeyahay ama dowlad koox ay leedahay ama dowlad macnaha qabiil gooni uu leeyahay oo dadka ay dareemaan wax la wada leeyahay dowladda lafteeda inay sharciga ilaaliso oo ayada lafteeda ay sharciga u hanaansato waa inay noqoto dowlad dadka dhageysanaysa oo maqlaysa waxa ay kacabanayaan ama waxa ay tabanayaan inay noqoto dowlad dadka u adeegayso oo adeeg bixinaysa lafteeda waa ayadana macnaha waxaan looga maarmayn ay tahay dowladd marka dadka isu keenayso marka dadka gobolka banaadir runtii way dadaaleen macnaha dulqaad badan ay muujiyeen runtii waxyaaba badan oo wanaaga waa la qabtay balse laakiin si loo dhamaystiro waxaan u baahannahay dowladnimada inaan xoojino
axmed cabdulaahi maxamuud waxaa jira inta badan magaalada muqdishona kusoo noqnoqda qaraxyo iyo weeraro ay al-shabaab ka geystaan goobo muhiima waxaa ugu dambeeyey kii ka dhacay dhowaan xeebta liido oo dad badani ay ku dhammaadeen maxaa keenaya in al-shabaab ay gudaha muqdisho ka dagaalamaan xilli looga awood roonaaday dagaalada qaybo kamida ee ka socday gobolada dhexe
waa baasan tahay qoyste aniga waxaan is leeyahay arrintan wax aan dhici karin maaha wax lala yaabana maaha inay qaraxyo ka dhacaan magaalada muqdisho wax la baciidsan karo maaha argagixiso intaas awooddeedu la-eg tahay oo intaasoo saameyn a lahayd oo saameyn dhaqaale lahayd oo saameyn military lahayd oo saameyn information lahayd oo saameyn siyaasadda dawliga ay ku dhex jirta lahayd ilaa iyo haddana aan aaminsannahay inay leedahay oo ay meelo badan uga dhex jirto in ay hal mar go'do oo la waayo iyadoo welina duurkiina ay xoogooda ka jiro iyo gobollo badanna ay joogaan yacni ma aha wax yacni hal mar qalbiga la gashan karaba ma aha yani mar walba dhici kartana waa wax dhici kara arrintan marka maxaa keenay waa wax kale dadaalo badanaa jira baaris badanaa jirta checkpointyada magaalada laga soo gelaya dadaal badanaa laga sameeyey waxaa dhici kartaba inta badan magaalada dhexdeeda lagu sameeyey ayaaba dhici karta waxyaabahan hadda la sameynayo magaaladu waa ballaaran tahay dadkeedu ma tira koobna yacni isuguma xirna guriguri war iskama hayaan reer guriga ay degan yihiin guriga ku dhegan waxaa lagu dhex sameeyey waxa ka dhex jiray cidda joogta yaqaani ma jirto
war sheekh cismaan alqudubi waa maasan tahay nimanku waxay leeyihiin siyaasiyiin aan la dareensanayn oo ku dhex jirta dowladday leeyihiin waxay leeyihiin siyaasiyiin oo saraakiisha dowladda ku dhex jirta waxay leeyihiin siyaasiyiin ku dhex jirta ganacsatada iyo meelaha wax laga gudbiyo og meelaha laaluushka lagu qaato iyo meelaha aan laaluushka lagu qaadin dadka la yaqaanay leeyihiin waxaan ognahay jidbontiyada ay soo maraan ama meelaha qaraxyada lasoo geliya meelahan xitaa aan xisaabta lagu darsan karin
oo aad u adag oo la filan karin bay meelaha qaar ka soo galiyaan waxa dareemaysa marka nin siyaasi ah oo ka warqaba meesha wax la soo marin karo meerka inuu la shaqeynayo nimanka war marka taasi waa wax saxad oo muuqata
maxamed muqtar dawladda markasta oo weerar iyo qaraxyo ay ka dhacaan magaalada muqdisho waxay sheegtaa in arrinta dhacday la baarayo gudiyana loo saaray waliina ma dhicin in arrintaasi wax ka soo noqdaan oo gudiyada la saaray iyo maxsuulka baaritaanada ka soo baxay oo bulshada lala wadaago haddaba maxaa u sababa arrintaasi sideese lagu heli karaa in shacabka xogaha noocaas lala wadaago
runtii ma qabo kaliya muqdisho inay tahay mamar qaarkood waxa dhici karo in arrin qaran ay noqoto tusaale ahaan dilkii yariisoo gudoomiyii hore ee gobolka banaadir allahu naxariista 2019 waa xasuusanaa guddi baa loo saaray hadda arrintii ka dhacday cawdi waaqe bishii juulaay 2024 markii hubkii la bilaabay ayadana sidoo kale guddi ayaa loo saaray marka laguma soo koobi karo magaalada guddi oo waa runta guddi waa la saaraa balse laakiin natiijada inaanay sidii la filay kusoo bixin ama aanay soo bixinba dhowr arrin ayaa ku reebsan midda hore waa mid xasaasiyadda siyaasadeed ama qof ay lugtay la geli karta ama koox la geli karta ama qabiil la geli karta waa arrin jirto balse laakiin arrinta dahsoon oo mar walba dadka aanay fiirin macna waxay tahay awoodda baaritaan iyo awoodda dhaqaale ee lagu fulinayo guddiga guddiga waa la magacaabaa balse laakiin miisaanid loogu talagalay hadda haddaad fiiriso miisaanideen miisaanid loogu talagalay in guddiyada noocaas ah ama ha noqdaan baarlamaanka ha jiro ama xukuumad hadista ama si madax banaan oo kale ku yimaadaan miisaanid loogu talagalay guddiyada inay ku shaqeeyaan mala sidoo kale waxaa meesha ka maqan codkii bulshada rayidka ahaa macnaha runtii hay-adaha dowliga cidii la xisaabtami lahayd ee daba socon lahayd ee ka daba qaylin lahayd ee dhihi lahayd halkay ku dambeysay arrintii oo miiska mar walba taagnaan lahayd waa macnaha dee waa bulshada rayidka sidoo kale haddii xukuumadda ay tahay dhanka gaalka wax keenina de baarlamaanku ahaa inuu codsado u yiraahdo macnaha dadkii arrintan xilsaarna waa in baarlamaanka la horkeeno oo ay codsadaan warbixino joogta ayagana macna waxaad umaraysaa in ay ka gaabiyaan marka arrimahaas isu tegay ayaa sabab u ah isleya
axmed cabdullaahi
arrintan wax marar badan dhacay waaye doodo badan oo hadda codadkaygana waa ku baxday arrintan dawladdu ilaa iyo hadda inta wax la baaray oo baaristeeda lasoo bandhigay oo gungaar saxa la sameeyey si cad loo soo bandhigay weli ma dhicin waa run waxaana aaminsanahay inaysan dhici karin xilligan oo aysan awoodin dawladdu kiis walba cidda uu salka la galo inay ama tallaab ku haboon ka qaado ama ay caddayso oo ay tiraahdo waa sidaas waxaana u leeyahay sidaas hal kiis oo heerkaas gaarsiisan oo haddii la baaro waxaan aaminsanahay aan dad waaweyn salka la gelin waayiri hay-adaha leebalada kala duwan oo hay-adaha dawliga qayb ka mida oo aan dad dadkaas xiriir lale ama la shaqeeya ama wax u fududeeya aysan ku jirin ma jirto sidaan aniga aaminsanahay hadday jiri lahayd dawladda dhexdeeda inay nadiif ka yihiin dadkani fursad ay ku soo galaan hal marna inay heli lahaayeen ma aaminsani
amaasanta nuurshil cismaan sida ay suuragal ku noqon kartaa in shacabka xogaha muhiimka ay u baahan yihiin oo baaritaanadaas ka soo baxa lala wadaago
waa maasan tahay marmar badan waxaa jira xoga haddii la faafiyo ama dadka loo sheego nidaamka dawliga dhaawacay oo dhib weyn laga yaaba inay dhib u geystaan ama waxa weye nidaamkii dawliga ahay markaa socday ama argagixisadii intay taageero ka helaan oo maaragtay ay dawladdii ay kusoo noqoto waxyaalo badan oo dhib ka soo gaar marka sidaas si looga baaqsado ayaa waxaa laga yaabaa in laga aamuso kiiskii ama waxa weye la qariyo ama laga aamuso marka si cadaalad loo helo waxaa haboon in wixii la shaaciyo si cadaaladana loo maro
aan siiyo kaboole
dawladdu hadday ku guldaraysato inay ka warbixiso baaritaanada dhaca iyo musiibada dhacday kadib haddii ay ku guldaraysato taas waxay wiiqaysaa kalsoonida shacabka waxayna caqabad ku tahay dadaalada ka dhanka argagixisada waana sababta ay u qarxiyaan dhalinyarada yaroo meesha ku ciyaarayay oo meesha maaragta ku baddooda iyo dhulkooda iyo ku fikiray waxay u laayeen waxay ahayd inay kala dilaan dadka shacabka iyo dawladda inay kala dilaan haddii marka dawladdii aysan warbixin soo saarinin oo dilaagii sababta uu meesha ku yimid aan lasoo saarinin oo aan hoggaankii markaas meesha joogaan lagula xisaabtaminin lagana sii socdo soo meeshaas ma noqonayso in rabitaanka al-shabaab iyo wixii ujeeddadii ay lahaayeen inay gaareen waana runtii marka la fiiriyo dhanka amniga marka la fiiriyo daahfurnaanta karusheegyada baaritaanada waxay muhiim u tahay ilaalinta kalsoonida iyo sugidda iskaashiga dadweynaha waa waxa la yidhaaha social contract in aada warbixintii dhammaystiran caddaysan
meeshii ka timid sawto waa la soo inaad dadka la wadaag sawto waa la soconaa 12 jir wax yar xaday in inta la soo qabtay dadka loo soo bandhigay mid aragtida dadweynaha dowladda ka soo horjeedda inta la soo qabtay la soo bandhigay waxaa la rabaa marka argagixiyihii fududeeyihii dilaagii meesha ay mareen in dadka shacabka lala wadaago taasa waxay dhisaysaa kalsoonida.
Axmed Cabdullaahi, ugu dambeyntii waxaa muddooyinkan soo socday qorshe si tartiib tartiib ah ciidamada AMIS ay uga baxayaan dalka Soomaaliya iyadoo kuwoodii ugu dambeeyeen la sheegay in bisha December ay bixi doonaan. Haddaba qorshahaasi ma yahay mid hirgeli kara marka la eego xaaladda iminka ee Soomaaliya ku sugan tahay tan kale hadiiba AMIS ay baxdo ciidamada Soomaaliya ma ku filan karaan amniga xuduudaha dalka?
ciidamada AMIS inay baxaan waa nidaam cad oo heshiis oo qorsheysan diidkoodaba ku eka waxaana isleeyahay waa sax inay baxaan waxa cad inta aan isla ogsoonahay dhowr feysay soo martay ciidamada AMIS xarumaha dowladda ayaa maandiidkoodu ahaa xuduudaha dalka ma ahayn xuduudaha dalka waxa uu xilsaaran waa ciidamada dowladda ciidamadan ciidamo maandiidkoodu ka bedelan yahay kuwan ayaa imaanaya ciidamada dowladduna diyaar garowgoodii hadheerna waa socdaa mar walbana waa kordhi doonaa waxaan isleenahay annaga caqliyan iyo hadda qorshe ahaan sida hadda uu u muuqdo inay sax ku tahay AMIS inay dhabaxdo xilligeeda January 2025 waxaa shaqo bilaabi doona ciidamo cusub oo yacni goobo badan oo kulli la wareegi doona ciidamada dowladduna hadheer ilaa xad dhowr goobood waa la wareegeen waqtigaana waxaan isleeyahay aniga wax ama laga argagaxo ama la biciidsado ma aha AMIS inay baxdo sida cad oo dowladdu sheegtay oo muuqato siyaasiyinka ahayna waa in ciidamadan ciidamo bedeli doonaan maandiidkooda maandiidkan ka bedelan yahay
nuur isla su-aasha bixitaanka AMIS waa arrin issue guuda oo waddanka laga yaabo inay saameyn weyn ay ku yeelato waxaana suurtagal ah dowladda Soomaaliya iyadan u diyaar garoobin oo ciidamada dowladdu ayna u diyaar garoobin oo si rasmi ah inay waddanka amnigiisa inay gacanta ugu qabtaan aan ugu diyaar garoobin aniga waxay aragtay ahaan waxay ila tahay inayna suurtageli karin AMIS inay meesha ka baxaan haddii ay dhacdo in mandate la bedelo oo mandate cusub loo sameeyo waddankana haddii inta mandate-kaas uu jiro aan laga wax laga baranin oo waddanka sidii amnigiisa ciidamada dowladdu ula wareegi lahaayeen oo u tababaran lahaayeen level ay u gaari lahaayeen 22,000 oo ciidana intay baxaan 22,000 oo Soomaaliya ay bedeli lahayd haddii ay taasi ayna dhicin innagana ayay fashil ugu noqonaysaa
Axmed Kaboole sidee u aragtaa bixitaanka ciidamada AMIS maxaa caqabadaha oo arrintaasi ka iman kara
bixitaanka ciidamada AMIS min marka laga fiiriyo in Soomaaliya ay maaragtay dabaha isku filnaanshaha ay qaaday dhan markii laga fiiriyo oo ay ku dhiirsadeen inay dhahaan amagaa ku filan amnigeenii laakiin markii indhaha lagu fiiriyo dadka amniga falankeeya iyo khataraha mustaqbalka dadka qeybeeya marka la fiiriyo awoodda ciidamada Soomaaliya ay u leeyihiin in ay sugaan xuduudda dalka run ahaantii marka la fiiriyo ma ahan mid lagu kalsoonaan karo iyadoo la fiirinayo capacity-ga ciidamada qalabkooda training-kooda marka la fiiriyo khilaafka gudaha ee siyaasiga ah oo ka jira dowladda Soomaaliya iyo madaxda iyo maamul goboleedyada oo kulligood u raran qaabkii 2026 doorashadu u dhici lahayd marka la fiiriyo dagaalkii qabaaliga oo soo noqnoqday marka la fiiriyo ciidamada dowladda oo runtii aan isku dhafnayn oo maamul goboleedyo u kala qaybsan awoodda ciidamada oo hal meel ka amar qaadan dhammaan marka waxaasoo dhan la fiiriyo runtii hubaanti la'aan imaanaysa iyadoo laga duulayo taariikhda lasoo maray hadda waddanka colaad markii ay baxayeen ciidamada Maraykanku runtii waxay dhashay ISIS ay dhashay oo kor usoo kacday halka Taalibaan ay kor usoo kacday markii NATO ka baxday Afghanistan marka dowladdu waa inay fiirisaa waxa dhici kara cashada laga bartaa qaab istaraatiijiyadna laga leeyahay istaraatiijiyadu ma ahan kaliya inay filo Soomaaliya ku kooban tahay waxay tahay inay maamul goboleedyada dhan khatartaas og yihiin mucaaradku og yahay dadka shacabka og yahay transition laisku hadlay karana uu yimaadaa
wamaadsantaa maxaa muqtaar qorshaha AMIS sida tartiib tartiib taay u baxaysan sidee u aragtaa
waxaa dhammaanaya magacii AMIS oo iyo mandate-keeda dhammaanaya
balse kuwa cusub ayaa bilaabanaya oo awsan la yiraahdo 2025 bisha January wixii ka dambeeyay ee qiyaasta hadda ama qorshaha la soo jeediyay ilaa 2019 ayaan filayaa inay yihiin ciidamada bedeli doona marka kuwa hadda joogana waa 2019 marka 2019 ayaa waxa bedeli doonta 2019 cusub oo January wixii ka dambeeyay horta marka ma jiri doono wax yar firaaq oo imaanaya inta admis iska baxdo ee la leeyahay ciidan kale oo wadankii Soomaaliya ka caawinay amnigeeda ma jiro oo la leeyahay ma jiro marka waa waxaan loo yaqaan macnaa technical rollover macnaa waa gudoon macnaha farsamo macnaa qoladaana baxayso ee qoladaana ay baxay soo bedelayso hadda waxa laga wada hadlayo macnaa waxay tahay ee dhaqaalaha meesha ka iman laha wadamada meesha ka iman lahayeen ee muxuu noqonaa waajibaadkoodu waxyaabo farsamo
intaas ayuu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijkii faaqilaadda todobaadka oo ay maanta igala qayb galeen wasiirkii hore ee batroolka maxamed mukhtaar ibraahim oo si dhow ula socda howlgallada ka dhanka al-shabaab axmed cabdulaahi maxamuud oo wasiir ku-xigeenka soo noqday maamulka galmudug nuur sheekh cismaan al-qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo axmed kaboole oo culuunta amniga ka bartay jaamacadda difaaca ee sweden tan iyo kulanti dambe waa xasankaasi qoyshta oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.